Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Առաջիկա ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու նպատակով ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը Հանրապետության նախագահին մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել։ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր կրկնել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից իր հրաժարականը, դիմումը ընդունված է, Աբրահամյանը ղեկավարելու է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Սահմանադրական դատարանը պարզաբանում է լրատվամիջոցներին վերաբերող իր կայացրած որոշումը, սահմանադրական դատարան էր դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի հետ։ Եգիպտոսում իրավիճակը նորից կտրուկ սրվել է, բախումների արդյունքում կան զոհեր և հարյուրավոր վիրավորներ։ Կներկայացնենք նաև հատվածներ մամուլից, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հովիկ Աբրահամյանը այսօր վերահաստատել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարականի մասին իր դիմումը, որը ներկայացրել էր նոյեմբերի 14-ին խորհրդարանի նիստում։ Այդ մասին հայտնում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգի, եթե խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է, ապա ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահի այն տեղակալը, որը պաշտոնում ընտրվելիս ստացել է առավել շատ ձայներ, ուստի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Սամվել Նիկոյանը, ով ընտրվելի ստացել էր առավել ձայներ, կկատարի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները, փոխանցում են խորհրդարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Ադրբեջանի իշխանությունները քննություն են սկսել հայտնի գրող և հրապարակախոս Ռաֆիկ Թագիի դեմ իրականացված հարձակման փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ադրբեջանցի հրապարակախոսը հարձակման է ենթարկվել շաբաթ երեկոյան իր տան ճանապարհին, հարձակվողը դանակի հարվածներ է հաստրել Թագիին։ Ռաֆիկ Թագին հայտնի է իսլամը քննադատող իր հրապարակումներով։ Իսպանիայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են դիմադիր ժողովրդական կուսակցությունը օրենսդիր պալատում ստանալով բացարձակ մեծամասնություն։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցության հիմնական խնդիրն է դուրս բերել երկիրը խորը տնտեսական ճգնաժամից, վերջ դնել բյուջեի ահռելի դիֆիցիտին և գործազրկությանը։ Առնվազն 10 մարդ զոհվել, 324-ը վիրավորվել են Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով։ Ցուցարարները պահանջում են, որպեսզի զինվորականների իշխանությունը փոխանցեն քաղաքական ուժերին։ Եգիպտոսում նոյեմբերի 28-ին խորհրդարանական ընտրություններ են նախանշված, և Եվրամիությունը քննադատել է Եգիպտոսում իրականացված բռնությունները և երկրի իշխանություններին կոչարել դադարեցնել դրանք ու ապահովել անցումը դեպի ժողովրդավարություն։ Սիրիան պայքարել է մինչև վերջ և չի հանդուրժի միջազգային զինված միջամտություն, հայտարարել է երկրի նախագահ Բաշար Ասադը բրիտանական Sunday Times բարբերականին տված հարցազրույցում։ Նա նաև զգուշացրել է միջազգային առաջնորդներին չմտածված քայլերից խուսափել, որոնք Ասադի խոսքով կարող են մեծ ցնցում առաջացնել մերձավոր արևելքում։ Մինչ այդ Սիրիայում շարունակվում է պայքարը իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի միջև, միայն այս հանգստյան օրերի ընթացքում առնվազն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել մակի տվյալներով, բողոքի գործողությունների ընթացքում զոհերի թիվը անցնում է 3,500-ից։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան իրադարձություններում նախընտրական տրամադրությունները ակնհայտ են։ Ընտրություններին ամենաշուտը սկսեց պատրաստել իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Քաղաքական ոչ մի ուժ դեռ չել մտածել նախընտրական շտաբի մասին, իսկ հանրապետականները ընտրություններից դեռ 7 ամիս առաջ որոշեցին, որ իրենց նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսօր նա կրկնել է խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու դիմումը։ Կարգն է այդպես, հրաժարական ներկայացնելուց հետո 2 շաբաթ անց պետք է կրկնել դիմումը, ժամանակ է տրված, որ եթե մարդը փոշմանի, հետ կանգնելու հնարավորություն ունենա, Հովիկ Աբրահամյանը չի փոշմանել, խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարական ներկայացնելու մասին իր դիմումը։ Աբրահամյանը դա արեց հաղորդագրության միջոցով, որն առավոտյան տարածեց ազգային ժողովի լրատվական ծառայությունը։ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրաժարականի դիմումը ներկայացրել անցած 2 շաբթի օրը ազգային ժողովի քարոզիայի ընթացքում։ Խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանի խոսնակը հրաժարականի մասին իր դիմումը պետք է կրկնի հնգորիա ժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո։ Նրա հրաժարականը միայն այդ դեպքում կհամարվի ընդունված, ինչն էլ Աբրահամյանն այսօր արեց։ Խորհրդանի խոսնակի աշխատասենյակ տանող պատին դեռևս պահպանվում էր ցուցանակը, որ ազգային ժողովի նախագահը Հովիկ Աբրահամյանն է։ Չնայած ոչ խոսնակի քարտուղարուհին և ոչ էլ անվտանգության ծառայության աշխատակիցները այլևս տարածքում չէին։ Աբրահամյանին խորհրդանում նոր սենյակ է հատկացվել, երկրորդ հարկում, ոչ մեծ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի աշխատասենյակի անմիջապես դիմաց, բայց նոր սենյակ Աբրահամյանը դեռևս չի տեղափոխվել, ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրին Հանրապետական խմբակցությունից, նա Հանրապետությունում չէ, հանգստանալու է գնացել, կվերադառնա մի քանի օրից։ Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները դրվել են խորհրդարանի Հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի վրա։ Հանրապետական կուսակցությունը, սակայն, չի որոշել ով է լինելու խորհրդարանի հաջորդ խոսնակը, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Հրապարակումներ եղան, որ հնարավոր է իրավիճակը այդպես էլ պահպանվի և ազգային ժողովը նոր նախագահ չընտրի։ Կուսակցությունում արդյոք քննարկվել է և ընդհանրապես հնարավոր համարում եք այդ տարբերակը։
Որևէ պաշտոնական քննարկում ապագա պաշտոնավարող վերաբերյալ չի եղել, երբ որ քննարկումը լինի, մենք ձեզ կտեղեկացնենք։
Իշխանությունները խոստանում են վերջին 20 տարվա ընթացքում անցկացնել ամենալավ ընտրությունները՝ ազատ, արդար, թափանցիկ։ Ընդդիմությունը մասնավորապես ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կետ առ կետ կոնկրետ հարցեր է նշել, որոնք ըստ նրա անհրաժեշտ է լուծել ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Դրանք ինչ-որ վերացական ցանկություններ չեն բարի կամքի և մտադրությունների մասին, այլ կոնկրետ առաջարկներ։ Նա իր առաջարկները ուղարկել է Հանրապետության նախագահին։ Ինչ է առաջարկում Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչ են պատասխանում Հանրապետական կուսակցության ղեկավարները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցությունն ընդունում է Ռաֆի Հովանիսյանի ասասները, բայց դրանք հանրապետականին չեն վերաբերում։ Ահա այսպես իշխող կուսակցության փոխնախագահ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը արձագանքեց Սերժ Սարգսյանին ուղված Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին։ Նշենք, որ այսօր երկրի ղեկավարին ուղված իր նամակում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը գրում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես ցանկանում է ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնել, ապա պետք է մի շարք քայլեր անի։ Մասնավորապես 14 կետից բաղկացած այդ հիմնակայլերում Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին կոչ անում բացառել իր կուսակցական գործունեությունը նախագահի նստավայրում, քաղաքապետարաններից գյուղապետարաններից հանել իր իսկ ղեկավարած կուսակցության գրասենյակները։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև հորդորում է Սերժ Սարգսյանին բացառել եկեղեցու քաղաքական օգտագործման կամ կուսակցականացման անգամ տպավորությունը, ինչպես նաև կատարել փաստացի քվեարկող քաղաքացիների մատների թանաքոտման և քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հետընտրական հրապարակման պահանջները։ Արձագանքելով Ռաֆի Հովանիսյանի այս նամակին, Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն ասաց, թե Ռաֆի Հովանիսյանի մտքերը կարծեցյալ են և իրենց չեն վերաբերում։
Ինչ որ ասում է տեքստում, կարծում եմ դա հանիրևի ասված խոսքեր է, և բաց պիտի ասեմ պարոն Հովանեսյանին, որ լրիվ ընդունում ենք իր ասածները, բայց վերագրումները մեզ չի կարող վերաբերել։
Գալուս Սահակյանը մեկ առ մեկ հերքեց Հանրապետականին վերագրվող Ռաֆի Հովանեսյանի մտահոգությունները։ Նախ նշեց, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում կուսակցական գործունեությամբ չի զբաղվում։
Կուսակցական գործունեությունը ծավալվում է նախագահի կուսակցական կենտրոնական գրասենյակում, հիմնականում դա տեղի ունենում ժամը 7-ից 8-ից հետո, երբ պետական պաշտոնավարման շրջանակներից դուրս է և ամբողջ մամուլը այդ մասին գիտի։
Գալուս Սահակյանը հերքեց նաև, թե Հանրապետականը քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում կուսակցության գրասենյակներ է պահում։ Նրա կարծիքով այս հանիրավի վերագրումներն ուղղակի մեկ նպատակ ունեն. Ռաֆի Հովանիսյանը փորձում է նախընտրական շրջանում այս կերպ ուղղակի ակտիվանալ։
Ավելորդ է ասել, թե ընտրությունների ժամանակ որքան մեծ է մամուլի դերը, բայց վերջին շրջանում զրպարտության վիրավորանքի մեղադրանքները ապաքրեականացնելուց հետո թերթերի դեմ հայցերը հաճախակի դարձան, և գուցե ընտրությունների հետ կապ չկա, գուցե զուգատիպություն է, բայց հենց նախընտրական այս շրջանում օմբուդսմենը դիմեց սահմանադրական դատարան։ Դիմումի նպատակը վերջին հաշվով լրատվամիջոցներին ինչ-որ չափով պաշտպանելն էր, հստակություն մտցնելը, թե լրատվամիջոցներից ինչպիսի, ինչ չափերի տույժեր փոխհատուցումներ է հնարավոր պահանջել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը արդեն կա, և քանի որ այն տարբեր մեկնաբանությունների տեղի կտվել, այսօր լրացուցիչ պարզաբանումներով հանդես է եկել Սահմանադրական դատարանի իրավական հարցերով բաժնի ղեկավարը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Անդրադառնալով Հայաստանյան թերթերի խմբագիրների և մամուլի փորձագետների հնչեցրած մտահոգությանը, թե սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները ընդամենը խորհրդատվական բնույթի են և կրկին դատավորներին թողնված է կամայական վճիռ ներկայացնելու հնարավորությունը, սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության պետ Լիաննա Հակոբյանը այսօր հայտարարեց, թե դատարանի ներկայացրած այդ ուղենիշները պարտադիր իրավական ուժ ունեն բոլոր պետական մարմինների համար.
Ես կասեմ օրենքից բարձր են։ Իրավական ակտերի մասին օրենքի 9-րդ հոդվածը ամրագրում է սահմանադրական դատարանի որոշումների ավելի բարձր իրավաբանական ուժը օրենքների նկատմամբ։
Եթե դատարանները այս դիրքորոշումներից դուրս վճիռ կայացնեն, ապա դա ըստ սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչի անխուսափելիորեն հանգեցնելու է հակասահմանադրական վիճակի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով է իրատեսական, որ դատարաններում կյանքի կկոչվեն այս ուղենիշները, Լիաննա Հակոբյանը արձագանքեց.
Եկեք կանխատեսումներով չզբաղվենք։ Իմ կարծիքով ցանկացած իրավական պետությունում, եթե այդ պետությունը իրեն հրճակել է իրավական պետություն, դատարանները միանշանակ պետք է առաջարկվեն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, և ինձ թվում է, որևէ մտավախություն չպետք է լինի, որ դատարանները չեն կատարի այդ որոշումը։ Այսինքն այստեղ դատավորների իրավագիտակցության պատրաստակամության խնդիրն է ամեն դեպքում։
Այն, որ դատարանը հոդվածը հակասահմանադրական չի ճանաչել, Լիաննա Հակոբյանի խոսքով որևէ կերպ չի կաշկանդում ազգային ժողովին փոփոխությունների նպատակով կրկին անդրադառնալ օրենքին, իսկ սահմանադրական դատարանը օրենքը հետ չուղարկեց խորհրդարան, որովհետև քննում էր միայն սահմանադրականության հարցը։
Այդ նույն մտավախությունը, որ ասում եք, բավոր չկատարի, բավոր մնա թղթի վրա, կարող է ծագել նաև այն դեպքում նույն հաջողությամբ, եթե սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա օրենսդիրը կատարեր համապատասխան փոփոխություններ և դրանք չկատարվեն, չէր կարող ծագել։ Նորից պիտի ասեին, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչինչ չփոխվեց։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը հետադարձ ուժ չի ունենա արդեն ավարտված գործերի մասով, բայց ինչպես Լիաննա Հակոբյանը վստահեցրեց, կարող է ազդեցություն ունենալ քննվող հայցերի վրա։
Անցած շաբաթ կիրակի օրերին Ղարաբաղի դիրքերում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցներից երկու զինվոր է սպանվել՝ Արեն Սիմոնյանը և Միհրան Մարկարյան, այս մասին հայտնեց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ կտրուկ հայտարարությամբ, զգուշացնելով Ադրբեջանի ոչ թե իշխանություններին, այլ բնակչությանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը պաճիշ գործողություններ են ձեռնարկելու ի պատասխան ադրբեջանական կողմի վերջին օրերի քայլերի, որոնց հետևանքով, ինչպես հայտնի է, շաբաթ և կիրակի օրերին զոհվեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի երկու զինվորներ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը.
Դա լինելու է մեր բնական տրամաբանական և օրինաչափ արձագանքը, և եթե դրա արդյունքում ադրբեջանական կողմում լինեն կորուստներ, դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է։ Կարող եմ նաև ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հայկական կողմը քանիցս դրական է արձագանքել դիպուկահաներին շփման գծից դուրս բերելու վերաբերյալ միջազգային հանրության կոչերին, սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն մերժել է այդ առաջարկությունը, այլև ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացնում է դիպուկահարներին և դիմում արկածախնդրությունը։
Ինչպես հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմի դիպուկահարների կրակոցներից նոյեմբերի 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի հարավ-արևելքում գտնվող պաշտպանական դիրքերում զոհվել են ժամկետային զինվորներ Արեն Սիմոնյանը և Միհրան Մարկարյանը, երկուսն էլ 19 տարեկան էին։ Առայժմ բացակայում են տվյալները, թե հակառակորդի դիպուկահարների կրակոցներից 2011 թվականի ընթացքում հայկական կողմը քանի զոհ է ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրների փոխանցմամբ այս տարվա ընթացքում հայկական կողմի ձեռնարկած պաճիճ գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմն ունեցել է 42 զոհ։
Ցավոք սրտի, ադրբեջանական կողմը դասեր չի քաղել նախկին արկածախնդրություններից, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը մի քանի անգամ ավել մարդկային կորուստներ է կրել։ Ուսա խոսում են նրանց անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին, այդ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի կարևորում և չի մտածում իսկ զինվորների անվտանգության ու կյանքի համար։
Եգիպտոսում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին կտրուկ սրվել է իրավիճակը, Կահիրեում Թահրիր հրապարակում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև, կան երկու տասնյակ զոհեր, հարյուրավոր վիրավորներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը Եգիպտոսի վերջին իրադարձությունների մասին։
Երկրորդ եգիպտական հեղափոխություն, այսպես են արաբական ու արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ անվանում այն ամենն, ինչ կատարվում է Կահիրեի կենտրոնում վերջին 3 օրերին, ուրբաթորվանից հազարավոր ցուցարարներ փորձում են վրանային ավան ստեղծել Եգիպտոսի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում, պահանջելով երկիրը կառավարող զինված ուժերի գերագույն խորհրդին իշխանությունը հանձնել քաղաքացիական մարմիններին։ Ռազմական ոստիկանությունն ու բանակային ստորաբաժանումները պարբերաբար ցրում են Թահրիր հրապարակում հավաքվածներին, սակայն բողոքի ակցիայի մասնակիցները կրկին ճեղքում են ոստիկանական պատնեշն ու վերադառնում հրապարակ։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալներով բախումների արդյունքում 22 մարդ զոհվել է, մոտ 1000 վիրավոր կա։ Պաշտոնական աղբյուրները նաև պնդում են, որ զոհվածների մի մասի մահը վրա է հասել հրազենային վնասվածքների արդյունքում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Մուբարակի հրաժարականից հետո երկիրը կառավարող զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը պնդում է, թե իրավապահներն ու բանակը միայն ռետինե գնդակներ ու արցունքաբեր գազ են կիրառում։ Հարկ է նշել, որ բախումները տեղի են ունենում երկար սպասված խորհրդանական ընտրությունների առաջին փուլից մեկ շաբաթ առաջ ընդամենը։ Եգիպտոսի քաղաքական ուժերի մի զգալի մասը, իսլամիստական մահմեդական եղբայրություն կուսակցությունից մինչև արևմտամետ ուժերը, լուրջ մտավախություն ունեն, որ ընտրություններից հետո ևս Եգիպտոսի բանակը որոշիչ դեր է խաղալու երկրի քաղաքական կյանքում։ Այս մտավախություններն ավելի առարկայական են դառնում, երբ ծանոթանում ես Եգիպտոսի սահմանադրության նոր տարբերակի հետ, որի համաձայն երկրի զինված ուժերը ամբողջությամբ դուրս են դրվում քաղաքացիական իշխանության վերահսկողությունից։ Ավելին, մի քանի շաբաթ առաջ բանակային գեներալները դիմեցին առաջատար քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին, կոչանելով նրանց հատուկ հռչակագիր ստորագրել, որով բանակը մի քանի հավելյալ իրավասություն ևս ստանում էր, մասնավորաբար կարող էր վետոյի ենթարկել սահմանադրության առանձին դրույթները, ինչպես նաև լուծարել ընտրված օրենսդիր մարմինները։ Մարդիկ հոգնել են զինված ուժերի գերագույն խորհրդի կողմից թույլ տրվող խախտումներից, նշում է ցուցարարներից մեկը, հավելելով գեներալների կառավարումն ավելի վատն է, քան Մուբարակինը։ Մենք պարզապես ատում ենք ռազմական կառավարումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Մարդու արժեքը բանակում վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է նոյեմբերի 19-ին և 20-ին ադրբեջանական դիպուկահարների կրակոցների հետևանքով երկու հայ զինվորների զոհվելուն գրելով։ Հայկական զինուժը պարբերաբար կորուստներ է ունենում ադրբեջանական դիպուկահարների կրակոցներից, թեև ինչպես բանակի ղեկավարությունն է հավաստիացնում, ադրբեջանական բանակը դրանք հատուցում է ավելի մեծ մարդկային կորուստներով, այդուհանդերձ մեզ համար իհարկե կարևորը պետք է լինի ոչ թե հատուցումը, այլ հայ զինվորի կյանքի անվտանգության ապահովումը։ Մեզ համար պետք է թանկ լինի ամեն մի զինվորի կյանքը, ընդ որում ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ավելի քիչ ենք, քան ասենք ադրբեջանցիները, այլ որովհետև աշխարհում մարտունակ և արդյունավետ են այն բանակները, որտեղ բանակային կարգի առանցքում դրված է անհատապես ամեն մի զինվորի մարդու արժեքը, և բանակն է մարդու համար, ոչ թե մարդը բանակի, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Բանակի թեման իր վելուցականում շոշափում է նաև առաջինեմ լրատվականի մեկնաբանը գրելով. Տարոն Մարգարյանի նշանակումը, կամ այսպես ասած ընտրությունը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում, առաջին իսկ քայլով բավական կարևոր մի թեմայի հանրային շրջանառություն ակտիվացրեց, որը ունի ոչ թե զուտ երևանյան, այլ հայաստանյան նշանակություն։ Խոսքը նրա ծառայության մասին է։ Ինչպես հայտնի է, արձանագրվեց, որ Տարոն Մարգարյանը չի ծառայել Հայաստանի զինված ուժերում, թեև քաղաքապետարանը պարզաբանում տարածեց, որ նա ոչ թե խուսափել է, այլ պարզապես ուսումնառության շնորհիվ արկետում ստացել, այդուհանդերձ թեման ծավալվել է եւ առաջ բերել ավելի լայն ընդգրկում, որովհետեւ Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի կարևոր պաշտոններ են զբաղեցնում մարդիկ, ովքեր չեն ծառայել բանակում, որոնց զավակները չեն ծառայում բանակում, բայց փոխարենը նրանք ներկայացվում են որպես հայրենասիրության անձնազոհ օրինակներ, ու նաեւ հայրենասիրության դասեր տալիս բանակում արատավոր համակարգը քննադատող անհատներին, հասարակական կազմակերպություններին եւ մամուլի միջոցներին, գրում է առաջին ՆՄ-ը։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված միջադեպը, երբ Օլիմպիական մարզադաշտի ռինգում խառը մարտարվեստների ոճում հանդես եկող ռուս մարզիկ Ֆյոդոր Եմելյանենկոին հաղթանակի առիթով շնորհավորելու դուրս եկած Պուտինին դիմավորեցին սուլոցներով։ Financial Times-ը գրում է, որ այդ միջադեպը անասելի ստորացում էր մի մարդու համար, ով մյուս տարի պատրաստվում է վերադառնալ նախագահական պաշտոնին։ Պարբերականի կարծիքով շատ ռուսաստանցիներ բացասաբար են վերաբերվում նախագահական աթոռին վերադառնալու Պուտինի որոշմանը, նրանց համար դա առաջին ազդանշանն է, որ Կրեմլում կարող են նորից ձևավորվել սովետական ժամանակների անձի պաշտամունքը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, լսել մեր ծրագրերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։